እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
سلام نعاقاتكم يخون عزيكم التفتهم بروخات سمعتي كمي توعلو كمي تمسيو سنعي فعاد اقزيابير لما خوينو بس عاتزي نعي علتين جيرانا اقزيابير كو ارسلنا اما ادو سلزاقا قبل ناسم اقزيابير بروخي خون بس عاتزي دما اوانجي اللوكاس معرف عصر تو اربع تزار لحساب كن رينا اقزيابير زي تمسكن يخون እስከ ነዛ መዝሙር እዚ ሰሚዕና ናብ ናይ ሎም ዓንቲ መደብና ክንሰግሪና እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ስለዛ መዝሙር እዚኣ ንዘማሬት ሓፍትና ምሕረት ገብረታትዮስ እግዚኣብሔር ይባርካ።
ሃዲ መዝዕቆ በካ ኣምላኽ ንስኻ ኢኻ በይንኻ ደገፈ ኢኻ የብለይ ንሱስ ብዜካኻ የብለይ ንሱስ ብዜካኻ ንስኻ
ክብርን ኣምላኽ ይኹን። እስከ ንጸሊ። ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ኣብ ትሕቲ ምድርን ኣብ ፍጥረት ኩሉን ሙሉእ ምልክን ስልጣንን ዳለካ ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር በሰዓት እዚ ድማ ኣብ ዙርያ ማዓድኻ ኣኻኺብካ ንዓና ክትመክር፣ ክትገንሕ፣ ክትግስጽ፣ ክተበርትዕ፣ ክትሕይል፣ ክትረድእ ኣቦ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ሽም ንጽሊ ኣሎና። ኣምላኽና እግዚኣብሔር ኩሉ ኻባኻ እዩ፣ ኩሉ በኣኻ እዩ፣ ኩሉ ንዓኻ እዩ እሞ ክብሪ ኩሉ ንዓኻ ነምፀልካ ኣሎና። ነዚኻ መዲብካና ክነመስግነካ፣ ነዚኻ መዲብካና፣ ነዚኻ ፈጢርካና፣ ነዚኻ ሰሪሕኻና ክንውድሰካ። ብጎይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስን ክብሪ ኩሉ ንዓኻ ውሰዶ። ንዓኻ ድመስል ኣምላኽ ስለ ዘየለ፣ ከማኻ ሓያል ኣምላኽ ስለ ዘየለ፣ ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ኣብ ትሕቲ ምድርን ሙሉእ ምልኪ ስልጣንን ዘለዎ ክገዝእ ዝኽእል ከመሓድር ዝኽእል ንዓኻ ድመስል ማንም ስለ ዘየለ ኣቦ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ነመስክነካ ኣሎና። ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ሓያላት ኢና ኣብ ልዕሊ ዝብልዎ ሓይልኻ ኣዝዩ ብርቱዕ እዩ። ጥበበኛታት ኢና ኣብ ዝብልዎ እግዚኣብሔር ጥበብካ ኣዝዩ ብሉፅ እዩ። ፈላጣት ኢና ኣብ ዝብልዎ እግዚኣብሔር ፍልጠትካ ፈጺሙ ዘይብጻሕ እዩ። ኣቦ ብየሱስ ክርስቶስ ያውሽም ነመስክነካ ኣሎና። ኣምላኽና እግዚኣብሔር ካብ ትዕቢት ዓዲሒንካ፣ ካብ ትምክሕቲ ሰዊርካ፣ ካብ ኣንነት ድማ እግዚኣብሔር ኣናጊፍካ ኣብ ትሕቲ እግርኻ፣ ካባኻ ሕጊ ዝቕበሉ ዝመሃሩ፣ ካባኻ ድማ እግዚኣብሔር ስርዓት ዝሰምዑ ስለ ዝገበርካና ነመስክነካ ኣሎና። ኣምላኽና እግዚኣብሔር በሰዓት እዙ ስለዚ ኣብ ብዙሕ ከርተት፣ ኣብ ብዙሕ ሽግር፣ ኣብ ብዙሕ መከራ፣ ኣብ ብዙሕ ግፍዒ ዘሎ ህዝብና ንጽሊ ኣሎና። እግዚኣብሔር ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ንዓና ብዘድሓንካሉ ምድሓን ክተድሕኖ፣ ንዓና ብዘናገፍካሉ ምንጋፍ ክተናግፎ፣ ንዓና ብዝረዳእኻሉ ረድኤት ክትረድኦ፣ ንዓና ብዘበርትዓኻሉ ምብርታዓ ኽተበርትዖ። ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ንዓና ብዝምሓርካሉ ምሕረት ክትምሕሮ ንጽሊ ኣሎና። ኣምላኽና እግዚኣብሔር ሎሚ ሞት መንእስያትና፣ ብኽያት ዓበይቲ፣ ሓዘን ኣዴታት፣ ጸሊም ምኽዳን ናይሓት በዚሑ ኣብ ዘለወሉ ዘመን ኣምላኽና እግዚኣብሔር ሕዝብኻ ብትዕግሥቲ ኽትባርኽ ሓዲው ንዓኻ ዝጽበይ ልቢ ኽህልዎ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም እግዚኣብሔር ነቲ ናይ ሰማይ ርስቱ ነቲ ናይ ሰማይ ኣጀንዳ ዝነብር ሕዝቢ ኽትገብሮ ንጽልይ ኣሎና። ኣምላኽና እግዚኣብሔር ጥልመት ኣብ ዝበዝሓሉ ብዙሕ ርኽሰት ድማ እግዚኣብሔር ከም ማዕበል ኣብ ዝገላበጠሉ ኣዝዩ ዘፍርሕን ኣዝዩ ዘሕዝንን ዘመን ኣምላኽና እግዚኣብሔር ንስኻ ግን ርእስኻ ብዘይ ምስክር ስለ ዘይተሓድግ ብዙሓት ሰባት ተሰልጥን፣ ብዙሓት ሰባት ትምዕድ፣ ብዙሓት ሰባት ተዐቢ፣ ብዙሓት ሰባት ድማ ንእግዚኣብሔር የዕንቲ ልቦንኦም ትኸፍስ ስለ ዘለኻ እነመስግነካ ኣሎና። ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብነገር ኩሉ ንስኻ ልዕልበል ሰማዕቲ እናኾና ርእስና ከይንጥብር ገበርቲ ቓል ክንከውን ክድግፈና ንጽሊ ኣሎና። ኣምላኽና እግዚኣብሔር ናትካ ሓቀኛ ትምህርቲ ኣብ ውሽጥና ተተኺሉ ከምቲ ዝተረዳእናዮን ከምቲ ዝተምሃርናዮን እግዚኣብሔር ምንባር ክኾነልና፣ ምምልላስ ክኾነልና፣ ደው ምባል ክኾነልና ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ንጽሊ ኣሎና። ብነገር ኩሉ ንስኻ ልዕለበል ኣምላኽና እግዚኣብሔር ኣብ ሰዓት እዚ ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታት ናይ ሕይወት ኮይኖም ነዚ መደብ እዚ ዝከታተሉ ዘለዉ ኣወዳትን ኣዋልድን ባሮትካ ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም የማነይትኻ ክትድግፎም ንጽሊ ኣሎና። ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ክተበርትዖም ንጽሊ ኣሎና፣ ክትሕግዞም ንጽሊ ኣሎና። ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም በቲ ዝደሊኻ ዘበለ ዅሉ ኣለኹ ኽትብሎም ንጽሊ ኣሎና። ተስፍኦም ኣባኻ ዝገበሩ ረድኤትካ ዝጽበዩ መዓሲኻ ትበጽሓኒ ጐይታ እናበሉ እግዚኣብሔር ኣብ ውሻጦም ኮይኖም ንዓኻ ዝደልዩኻ ገጽካ ዝደልዩ ብህልውናኻ ኽትዕግቦም ንጽሊ ኣሎና። ኣምላኽና እግዚኣብሔር ስጋብዛ ሰዓት እዚኣ ኸም ዘጽናሕኻና እምበረይ ጽባሕ እንታይ ከም ዝኸውን እንፈልጦ ነገር የብልናን እሞ ነንዕለቱ ንዓኻ ብምፍራሕ ክንመላለስ ክትድግፈና ንጽሊ ኣሎና። ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ክትብል ስለ ዝሰማዕኻ እናተመስገን። ኣሜን። ቅዱስ ሉቃስ ዝጸሓፈ ወንጌል ምዕራፍ 14። ጐይታ የሱስ ናብዚ ናይ ፈሪሳውያን ሓላፊ ዝኾነ ድራር ክበልዕ ከም ዝተዓደመ፣ ነቶም ኣብቲ ናይ ዕድመ ቦታ መጺኦም ዝነበሩ ሰባት ዝሃቦ ስነ ምግባራዊ ትምህርቲ እንርእዮ ኣብ ወንጌል ሉቃስ ጥራይ እዩ። ኣብዚ ምዕራፍ ጥራይ እንረኽበን ካልኦት ክልተ ምስላታት ኣለዋ። ንሳተን ድማ ግንቢ ክሃንጽ ዝተበገሰ ሰብኣይን ውግእ ክገጥም ኣብ ምድላው ዝነበረ ንጉስን ብዛዕባ ዝተነግራ ምስላታት ክኾና ከለዋ ክልቲኤን ምስ ናይ ህይወት ናይ ሓደ ወደ መዝሙር ዝተተሓሓዛ እየን። እዚ ምዕራፍ ክውድእ ከሎ ብዛዕባ እቲ መቐረቱ ዝወድአ ጨው ዝተነግረ ምስላ እዩ ዝውድእ። እስከ ሉቃስ 14 ፍቕዲ 1 ንብባ። ኮነ ድማ ብሰንበት ኣብ ቤት ሓደ ካብ ሓላቑ ፈሪሳውያን እንጌራ ክበልዕ ምስ ኣተወ ንሳቶም ይጸናጸንዎ ነበሩ ይብል። ከምቲ ፈሪሳዊ ንዓይ ምእንቲ ክስልየኒ ኢሉ ድራር እንተ ዝዕድመኒ ብፍጹምነት ግብዣ ኣይምተቐበልክዎን ነይረ። እቲ ፈሪሳዊ እውን ንየሱስ ገለ ኣበርዩ ዝደልየሉ ነይሩ። እቲ ዝደልዮ ዝነበረ ኣብ ጥቕሲ ሓደ ክንሪኦ ንኽእል ኢና። እስከ ፍቕዲ ክልተ ንረአ። እንሆ ከብዱ እተነፍሐ ሰብኣይ ኣብ ቅድሚኡ ነበረ ይብለና። ንየሱስ ዝሕዝሉ መጻወድያ ኣጻዊዶም እዮም ዘለዉ። ኣብ መዓልቲ ሰንበት ክፍውስ እሞ ነዚ ምኽንያት ገይሮም ድማ ንየሱስ ንኽኸስዎ ክጥዕሞም ምእንቲ ኰነ ኢሎም እዮም ናብ የሱስ መጺኦም። ጐይታ እንታይ ከም ዝገበረ ስዒቡ ኣብ ዘሎ ጥቕሲ ክንርኢ ኢና። የሱስ ንፈለጥቲ ሕግን ፈሪሳውያንን ብሰንበት ምፍዋሲ ግቡእ ድዩ ወይስ ኣይፋሉን ኢሉ ተዛረቦም። ንሳቶም ከዓ ኣጽቀጡ። ንሱ ድማ ወሲዱ ኣሓወዮን ሰደዶን ይብለና ካብ 3:4። ብመጀመርታ ጐይታ ሕቶ ኣቕሪቡሎም ንሳቶም ግን ንኽምልሱ ዝፈርሖም ዝመስሉ። እስከ ፍቕዲ 5 ንረአዮ። መሊሱ ድማ በሎም ንስኻትኩም ከወዱ ወይ ብዕራዩ ናብ ዒላ እንተወደቖ ብኡንቡ ብመዓልቲ ሰንበት ዘየውፆ መን ኣሎ? ብዕራዮም ወይ ኣድጎም ኣብ ጕድጓድ እንተ ዝኣቱ ብዘይ ጥርጥር የውፅዎ እዮም። ብናይ ዘመንና ኣባሃህላ ሓደ ሰብ ኣብ መዓልቲ ሰንበት ናይ መኪንኡ ጐማ እንተ ዝበላሾ ከም ዝዐርዮ ጐይታ ይፈልጥ እዩ። እቲ ሰብኣይ እውን ኣብ መዓልቲ ሰንበት ክፍውሶ ኸሎ ናይዚ ሰብ ሕይወት ተበላሽኡ ዘሎ፣ ስለዚ ኣነ ኽፍውሶ ይግባአኒ እዩ ማለት እዩ። ነቲ ሰብኣይ እውን ኣብ መዓልቲ ሰንበት ክፍውሶ ኸሎ ናይዚ ሰብ ሕይወት ተበላሽኡ ዘሎ፣ ስለዚ ኣነ ኽፍውሶ ይግባአኒ እዩ ማለት እዩ ናይ ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ስፍራ እዚ እንሪኦ ዘለና ሓቂ። ነዚ ነገር እዚ ኸዓ ምላስ ሰኣንሉ ይብለና ፍቕዲ 6። እዞም ሰባት እዚኣቶም ክልተ ጊዜ ተሓቲቶም ወላ ሓንቲ ኽምልሱ ግን ኣይከኣሉን። እቲ ኹነታት ንእሽተይ ጭንቀ ዝሰፈነ እዩ ዝመስል። እስከ ሉቃስ 14 ፍቕዲ 7 ንረአ። ነቶም ናብ ምሳሕ ተጸውዑ ድማ ኣውራ መቐመጢ ከምዚ ሓደ ምስ ረኣየ ምስላ መሰለሎም ከምዚ ኢሉ ይብለና ፍቕዲ 7። ኣብቲ ግዜ እቲ ሰባት በዕላቶም ኣብ ዝመረጽዎ እዮም ኮፍ ዝብሉ ነይሮም እምበር ቀዋሙ ቦትኦም ዘመልክት ኮፍ ዝብልሉ ቊጽሪ ወንበር ኣይነበሮምን። ስለዚ ድማ እቲ ዕብይ ዝበለ ናይ ክብሩ ቦታ ንኽሕዝ ይጓየዩ ነይሩ። እስከ ካብ 8-10 ንረአ። ሓደ ናብ መርዓ እንተዓደመካ ኣብቲ ኣውራ መቐመጢ ኣይትቀመጥ፣ ካባኻ ዝኸብር ካልእ ጸዊዑ እንተኾነ እቲ ንኡን ንኣኻን ዝጸውዐ መጺኡ እዛ ስፍራ እዚኣ ነዝሕደገሉ ክብለካ እሞ ሽዑ እናሓፈርካ ናብ ታሕታይ መቐመጢ ክትወርድ ትጅምር። ርእሱ ዘዓቢ ዅሉ ክዋረድ፣ እቲ ርእሱ ዘዋርድ ከዓ ክኸብር እሞ እንተ ተዓደምካ እቲ ዝዓደመካ መጺኡ ዓርከይ፣ ናብ ላዕሊ ደይብ ምእንቲ ክብለካስ ኬድካ ኣብ ታሕተዋይ ስፍራ ተቐመጥ። ሽዑ ኣብ ቅድሚ እቶም ምሳኻ ዝምስሑ ዅሎም መቓመጥኻ ክብረት ክኾነልካ እዩ ይብል። ናብ ናይ ግብዣ ቦታ ክንከይድ ከሎና ልዕል ዝበለ ቦታ ንምሓዝ ክንቀዳደም ከም ዘይብልና እዩ ጐይታ ዝምህረና ዘሎ። ምናልባት ኣብቲ ንስኻ ኰፍ ዝበልካሉ እቲ ዝዓደመካ ሰብ ንኻሊእ ሰብ ኰፍ ከብለላ ሓሲብዋ ክኸውን ይኽእል እዩ። ስለዚ ናብቲ ኰፍ ዝበልናዮ መጺኡ ይቕሬታ፣ እዚ ቦታ ነዚ ሰብየ ሓሲበዮን ወሲነየን እሞ ስለዚ ኣብታ ቦታ እቲኣ እንተ ተቐመጥካ እንታይ ይመስለካ ይብለና። ምናልባት እውን ትሕት ክትብል ዘድልየካ ካብቲ ዝነበርካዮ ወንበር ሓንቲ ደረጃ ንታሕቲ ናብቲ ዝቕጽል ኰፍ ክትብል ክኸውን ይኽእል እዩ። ወላ እኳ ይኹን እምበር ደስ ኣይብለካን እዩ። ናብ ግብዣ ክትፅዋዕ ከለኻ ኣብ ትሕዝ ዝበለ ቦታ ኮፍ ትብል። እታ ቦታ ወላ ሓደ ሰብ ስለ ዘይደልያ ጸገም ዝበሃል ኣይመጸካን እዩ። እቲ ዝጋበዘካ መጺኡ ንስኻ ኮ ናይ ክብሪ ጋሻ ኢኻ፣ በጃኻ ተንስእ እሞ ኣብቲ ምቹእ ሶፋ ኮፍ በል ይብለካ። ነዚ መሰረት ብምግባር ጐይታ ካልእ ብጣዕሚ ዝጠቅም ትምህርቲ ሂቡና እዩ። ንሕና ክርስትያናት እዚ ኣብ ናብራና ተግባራዊ እንተንገብሮ ምተጠቀምና ነርና። ሕጂ ድማ ጐይታ ነቲ ዕድመ ዝገበረ ሰብ ከምዚ ኢሉ ኸምሮ ኸሎ ንርኢ ኣሎና። ነቲ ዝጸውዖ ሰብኣይ ድማ ምሳሕ ወይ ድራር እንተገበርካ ንሳቶም ድማ ምናልባሽ መሊሶም ከይጽውዐኻ እሞ ምፍዳይ ለቕሓ ከይኮነካስ ኣዕሩኽካ ኮነ ወይ ኣሕዋትካ ወይ ኣዝማድካ ወይ ሃብታማት ጐረባብትኻ ኣይትጸውዕ። ምሳሕ እንተገበርካስ ድኻታትን ቈራያትን ሓንካሳትን ዕውራትን ዳኣ ጸውዕ፣ ዝፈዲኻ የብሎምን እሞ ብፁእ ክትከውን ብትንሣኤ ጻድቃን እውን ክትፍደ ኢኻ በሎ ይብለና ሉቃስ 14 ካብ 12 ስጋብ 14። ጐይታ ካልእ ተወሳኺ ትምህርቲ ይውና እዩ። መብዛሕትና ነቶም ብጣዕሚ ዝቐርቡና ፈተውትና ናይ ምሳሕ ወይ ናይ ድራር ዕድመ ንገብር ኢና፣ መሊሶም ድማ ንሳቶም ንዓና ስለ ዝዕድሙና እቲ ዕድመታት ዘየቋርጹ እዩ ዝኸውን። ጐይታ ከምዚ ዝበለ ዓይነት ሃዋህው እዩ ዝቃወም ዘሎ። ብርግጽ ምስ ዕሩኽትኻን ምስ ፈተውትኻን ክትጽዋዕ ወላ ሓንቲ ጸገም የብሉን፣ ግን ነቶም ወላ ሓደ ነገር ዘይብሎም ልቓሕ ክመልሱ ዘይክእሉ እንተ ኾይኖም ከ ትጋብዞም ዶ? እስከ ወላ ሓንቲ ልቓሕ ክመልሱልና ንዘይክእሉ ሰባት ሓንቲ እውን ነገር እንተኾነት ዝኾነት ትኹን ሰናይ ነገር ንግበር ኢና። እስከ ቀጺልና ምስላ ብዛዕባት ዓብዪ ድራር ንርአ። ኣብዚ ናይ ድራር ግብዣ ተፈጢሩ ዘሎ ውጥረት ይረአየኩም ዶ ይኸውን? ዋላ እኳ ንኻልኦት እንተ ዘይሐጐሰ፣ ጐይታ ግን ነቲ ኸብዱ ዝተነፍሐ ሰብ ፈዊስዎ እዩ። ኣብቲ ኣብ ቦታ ግብዣ ዝነበሩ ናይቶም ሰባት ጌጋ ኣርም እዩ። ናይቲ ዓዳሚ ጌጋ ካብ ምምልካት ንድሕሪት ኣይበለን። እቲ ኩነታት ጸቕጢ ዝተረአየሉ ኩነታት እዩ ነይሩ። ወላ ሓደ ሰብ ኣይተዛረበን። እስከ ፍቕድ 15 ንርአ። ካብቶም ምስኡ ኣብ መኣዲ ተቐመጡ ሓደ እዚ ምስ ሰምዐ እቲ ኣብ መንግሥቲ ኣምላኽ እንጌራ ዝበልዕ ብፁ እዩ በሎ ይብለና። ኣብቲ ዅሉ ጸጥ ኣብ ዝበለሉ ጊዜ ሓደ ሰብ ኣብ መንግሥቲ ኣምላኽ እንጀራ ዝበልዕ ሰብ ብፁ እዩ ክብል ተዛሪቡ። ብዙሕ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ናይ መብርሂ ጽሑፋት ማለት ኮሜንተርታት ተሰሪሖም እዮም። ክሳብ ሕጂ ግን እዚ ሰብኣይ እንታይ ማለቱ ምዃኑ ዝተጠቕሰ ኮሜንተሪ ኣይረአኹን ይብሉ ዶክተር ሜጊ። ስለዚ ኣብቲ ናይ ግብዣ ቦታ እንተንህሉ ነርና ሓወይ ኣብ ናይ እግዚኣብሔር መንግሥቲ እንጌራ ዝበልዕ ሰብ ብፁ እዩ ክትብል ከለኻ እንታይ ማለትካ እዩ ኢልና መሓተትናዮ ነርና። እንታይ ማለቱ ምዃኑ እጠራጠር ስቕ ኢሉ ሃይማኖታዊ ወይ መንፈሳዊ መሲሉ ንኽርአ ዝተዛረብዎ ከም ዝኾነ እፈልጥ። ሎሚ ኣብ ቤተ ክርስትያን ብዙሕ ካብ ልብና ዘይነቐለ መንፈሳዊ ቓላት ንዛረብ ኢና። ከምዚ ዝበለ ባዶ ቓላት ብጣዕሚ እዩ ዘሰልችወካ። እግዚኣብሔር ይመስገን፣ ጐይታ ይባረኽ ክበሃል ከሎ ደጋጊምና ንሰሚዕ ኢና። ካብ መሠረቱ ንእግዚኣብሔር ምምስጋን ብገዛ ርእሱ ሰናይ እዩ። ይኹን እምበር ዅሉ ብዘይኮነ ምኽንያት ካብ ልቢ ዘይነቐለ ደጋጊምና ከምኡ ምባልና ዘሰልች እዩ ዝኸውን። እቲ ቐንዲ ነገር ከምቲ ብኣፍና ንዛረቦ ክንድኡ ድማ ኣብ ሕይወትና ንእግዚኣብሔር ምምስጋን እዩ። ባዶ ዝኾነ መንፈሳዊ ቃላት ካብ ከናፍርና እነርሕቕ። ጐይታ ናይቲ ሰብኣይ ናይ ኣምሰሉ መንፈሳዊ ኣዘራርባ ብሸለልትነት ኣይሓለፎን እናብኡ ግልጽ ኢሉ ንሱ ኸኣ በሎ ሓደ ሰብኣይ ዓብዪ ድራር ገበረ፣ ንብዙሓት ዓደመ። ኣብቲ ጊዜ ድራር ድማ ነቶም ዕድማት ኵሉ ተዳልዩ ኣሎ እሞ ንዑ ክብሎም ባሪኡ ለኣኸ ይብል ካብ 16 ስጋብ 17። ኣብቲ ዘመን ከምዚ ዓይነት ናይ ድራር ግብዣ ዕድመ ዝገብር ቅድሚ ነዊሕ ዘመን እዩ ነይሩ። እቲ ናይ ዕድመ መዓልቲ ምስ ቀረበ ድማ እንደ ገና ጻውዒት ይገብር። እግዚኣብሔር ንነፍሲ ወከፍና ግብዣ ኣዳልኡ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። መልስና እንታይ ኮን ይኸውን? እዚ ናይ እግዚኣብሔር ግብዣ ናይ ምድሓን ግብዣ እዩ። ብናትና ጻዕርን ብቕዓትን ናይቲ ግብዣ ተኻፈልቲ ክንከውን ኣይንኽእልን ኢና። ናብቲ ግብዣ ክንመጽእ ዘኽእለና ናይ እግዚኣብሔር ጸጋ እዩ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ሓደ እኳ ከይምካሕሲ ካብ ግብሪ ኣይኮነን እሞ ብእምነት ብጸጋእኹም ዝድሓንኩም፣ እዚ ኸዓ ውህበት ኣምላኽ እምበር ካባኻትኩም ኣይኮነን ይብለና ኤፌሶን 2 ካብ ፍቕዲ 8 ስጋብ 9። ድሕነት ንዂሎም ሰባት ዝቐረበ ጻዊዒት እዩ። ነዚ ጻዊዒት ዘይቅበል ግን ምድሓን ኣይረኸበን እዩ። ነቲ ናይ እግዚኣብሔር ጻዊዒት ሰባት ዝሃብዎ ምላሽ ቀጺልና ክንርኢ ንኽእል ኢና። እስከ ሉቃስ 14 ፍቕዲ 18 ንርአዮ። ኵሎም ከዓ ሓቢሮም ከማኻንዩ ጀመሩ። እቲ ቐዳማይ ግራት ዓዲገ ኣለኹ፣ ናብኣ ወፊረ ክርኣ ብግዲ ዘድልየኒ ኾይኑስ ከተማኻንየለይ ኤለምነካ ኣለኹ በሎ ይብለና 14 ፍቕዲ 18። ኵሉ ሰብ ዝተፈላለየ ምኽንያት እዩ ዘቐርብ እምበር ናብቲ ናይ ድራር ዕድመ ክረክብ ኣይደሊን ዝብል የለዎን። ነቲ ምኽንያት ዘቕርብዎ ነቲ ዘይምድላዮም ንኽሸፋፉን ኢሎም ጥራይ እዮም። እቲ ኻልኣይ ድማ 5 ጽምዲ ብዕራይ ዓዲግ ኣለኹ፣ ክፍትኖም ክኸይደ ክተማኻን የለ ይልምነካ ኣለኹ በለ ይብለና ሉቃስ 14 ፍቕዲ 19። እዞም ክልተ ሰባት ናብዚ ዕድመ ንኸይመጹ ዝገብርዎ ናይ ንብረትን ናይ ናብራን ጉዳይ እዩ። እቲ ኻልኣይ ሰብ ዓሻ ወይ ሓሳዊ ክኸውን ኣለዎ። ከመይ ኢሉ ኣብ ግዜ ምሸት ዝሓርስ? ኣብቲ ዘመን እቲ ናይ ኤሌክትሪክ ብርሃን ወይ ባትሪ ኣይነበረን። ሎሚ ሰባት ንናብራይ ክሰርሕ ኣሎኒ፣ ናብራይ ከጣጥሕ ይግብኣኒ ክብሉ እዮም ዝስምዑ። እቲ ልቦም ኣብቲ ናብርኦም ስለ ዝገበርዎ ንእግዚኣብሔር ግዜ የብሎምን። ሓደ መዓልቲ ክንመውት ኢና፣ ንሕና ሃሊና ኣይ ሃሊና ናይዚ ዓለም ስራሕ ግን ክቕጽል እዩ። ንሕና ብሕይወት ስለ ዘየለና ዘቋርጽ ነገር የለን። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። እቲ ሳልሳይ ከዓ ሰበይቲ ኣኣት የለኹ፣ ስለዚ ክመጽእ ኣይኮነለይን ይበሎ ይብለና 14 ፍቕዲ 20። ብመሠረት ኣብቲ ጊዜ ዝነበረ ናይ እስራኤል ሕጊ ሓድሽ መርዓዊ ዝኾነ ሰብ ናብ ዓውደ ውግእ ክኸይድ ዘይግደድ ነይሩ። እዚ ሰብ ብጣዕሚ ዘይረብሕ ምኽንያት እዩ ዘቐሪቡ። ስለምንታይ ምስ ሰበይትዩ ናብቲ ናይ ድራር ዕድመ ክመጽእ ዘይደለየ? ምኽንያቱ እቲ ንሰበይቱ ዘለዎ ፍቕሪ ናብቲ ዕድመ ከይከይድ ገይርዎ። ብዙሓት ሰባት ሰንበት ምስ ቤተ ሰበይ ዘሕልፈሉ ጊዜ ስለ ዝኾነ ቤተ ክርስቲያን ክመጽእ ኣይክእልን እየ ኢሎም ክዛረቡ ኸለዉ እሰሚዐ። ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ንብረትን ስራሕን ቤተ ሰባዊ ምትእስሳር ንሰባት ናብ እግዚኣብሔር ንኸይመጹ ከቢድ ዕንቅፋት ኰይኑዎም እዩ። ብኸምዚኦም ነገራት ካብ እግዚኣብሔር ዝረሓቐ ሰብ ክንደይ ኮን ይኸውን? እግዚኣብሔር ንነፍሲ ወከፍና ጻውዒት ኣለዎ። ኣምላኽ ዘተመስገነ ይኹን። እቲ ባርያ መጺኡ እዚ ጐይትኡ ነገሮ። ሽዑ እቲ በዓል ቤት ኰሪዩ ነቲ ባርኡ ናብ ኣደባባይን ናብ መተሓላለፊ ኸተማን ቀልጢፍካ ውጻእ፣ ድኻታትን ቈራያትን ሓንካሳትን ዕውራትን ናብዛኣቱ በሎ። እቲ ባርያ ኸዓ ጐይታይ ከምቲ ዝበልካዮ ኾይኑ ስፍራ ድማ ገና ኣሎ በሎ። እቲ ጐይታ ድማ ነቲ ባርኡ ናብ መንገድን ናብ ገዛታትን ውጻእ እሞ ቤተይ ምእንቲ ኽትመልእሲ ከኣቱ ተጋደሎም በሎ። ካብቶም እተዓደሙ ሰብኡት ሓደ እኳ ንድራረይ ኣይክጥዕምን እዩ እብለኩም ኣለኹ ኢሉ ድማ ተዛሪብዎም ሉቃስ 14 ካብ 21 ስጋብ 24። እዚ ኽብዝ ዝበለ ኣባኻኽላ እዩ። ዕድመ እግዚኣብሔር እንተ ደኣ ንዒካ እግዚኣብሔር ድማ ይንዕቐካ፣ ባዕልኻ ንርእስኻ ኣግሊስካ ማለት እዩ። ብዙሓት ሰብ ምስኡ ይኸዱ ነበሩ። ንሱ ኸዓ ግልጽ ኢሉ በሎም ናባይ ዝመጽእ እንተሎ እሞ ኣቦኡን ኣዲኡን ሰበይቱን ደቁን ኣሕዋቱን ኣሓቱን ሕይወቱን ከይተረፈት እንተ ዘይጸልአ ወደ መዝሙረይ ክኸውን ኣይክእልን እዩ። መስቀሉ ዘይጸውር እሞ ደድሕረይ ዘይስዕብ ዘበለ ወደ መዝሙረይ ክኸውን ኣይክእልን ከም ዝበለ ኣብኡ ኣብ ፍቕዲ 25 ስጋብ 27 ንርኢና። ኣብዚ ዝተመልከትናዮ ክፍሊ ብነገር ኵሉውን እግዚኣብሔር ቀዳምነት ስለ መሃብ እዩ ዝዛረብ። ንክርስቶስ ዘሎና ፍቕሪ ኣብ መንጎናን ኣብ መንጎ ክርስቶስን ዝኣቱ ነገር ክሳብ ንጸልእ ከብጽሓና ኣለዎ። ምስላ ብዛዕባ እቲ ግንቢ ክሰርሕ ዝሓሰበ ሰብ ካባኻትኩም ምስራሕ ግንቢ ዝደሊ እሞ መሠረት ምስ ሰረተ ምውዱ እንተ ሰኣነ ዝረኣይዎ ዅሎም እዚ ሰብኣይ ምንዳቕ ጀሚሩስ ምውዱኡ ሲኢኑ ኢሎም ምእንቲ ኸየላግጹሉ ኸይጅምሩ ንመወዲኡ ዝከኣሎ ገንዘብ እንተለዎ ቅድም ተቀሚጡ ዘይጽብጽብ እንታዋዩ ከምዝበሎን ካብ 28 ስጋብ 30 ንሪ ንክርስቶስ ንኽቕበል ክንውስን ከሎና ዘኽፍለና ዋጋ ኣሎ ደቀ መዛሙርቱ ምዃኑን ዋጋ ይኽፍለካ እዩ ቅድሚ ምውሳንካ ነዚ ክትሓስብ ኣሎካ ምስላ ናብ ስፍራ ውግእ ክኸይ ዝተዳለወ ንጉስ ወይስ ኣየናይ ንጉስ እዩ ምስ ካልእ ንጉስ ክዋጋእ ዝኸይድ እሞ ነቲ ብኽልተ ዕልፊ ዝመጾስ ብዕልፊ ክገጥመሉ ዝኽእል እንተ ኾይኑ ተቐሚጡ ቅድም ዘይመክር እንተ ዘይኮነስ ግና ካብ ርሑቕ ከሎ ልኡኻት ናብኡ ልኢኹ ዕርቂ ልምኖ ከምኡ ድማ ነፍሲ ወከፍኩም ዘለዎ ኩሉ ዘይቀበፀ ወደ መዝሙረይ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ከም ዝበሎም ካብ 31 ስጋብ 33 ንርኢ ሓደ ሰብ ንክርስቶስ ከም መድሓኒ እንተ ተቐቢልዎ ክድሕን ይኽእል እዩ ብዘይ መስዋእትነት ግን ሰዓብትን ኣገልገልትን ክንከውን ኣይንኽእልና ኣብ ላዕሊ ዝረኣናዮ ንባብ እውን ነዚ እዩ ዘርእየና ኣማኒ ምዃንን ወደ መዝሙር ምዃንን ፍልሊ ኣለዎ ሕማቅ ኣጋጣሚ ኮይኑ ድማ ኩሎም ኣመንቲ ደቂ መዝሙር ዘይምዃኖም ጨው ጽቡቕ እዩ እቲ ጨው መቐርቱ እንተኸደኸ ብምንታይ ይምቅር ንወጻኢ ይጉሕፍዎ እምበር ንምድሪ ኾነ ንምድኳዕ ኾነ ኣይጠቅምን እዩ እትሰምዕ እዝኒ ዘላቶ ይስማዕ ይብለና ካብ 34 ስጋብ 35 ካብ ጣዕሙ ዝሰኣነ ጨው ንላዕሊ ዘይጠቅም ነገር የለን ጣዕሙ ከም ዝሰኣነ ጨው ዘይንጠቅም ኮይንና ክንርከብ የብልናን ብክርስትና ሕይወትና ንጐይታን ንሰባትን ምቁራት ኮይንና ክንርከብ ጠቕሚ ዘይብልና ክርስትያናት ካብ ምዃን እግዚኣብሔር የድሕነና ንሰዓት እዚ ዝነበረና መደብ ኣብ ዘርእናዮ ኣሎና ልዋም ለይቲ ሰሰና ይኹን
ንኹን ስንኪ ናይ ምድሪ ጐዕዞና ምስጢር ድምቀት ብርሃን ኣይገንየልና ኣብ መንፈስ ቅዱስ ምንተና
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ብዝነበረና መደብ ተባሪሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና ድምፂ ዳት ብስራት ኣት ጂሜይል .com ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን ኣሜን።